Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Can't believe it. Good ball, by the hell.
Da var bryteren av igjen. Vendepunktet vi trodde var et vendepunkt raste med 0-3 mot Bournemouth. Et 2023 som begynte så bra med nettopp 3-0-seier mot Bournemouth på Old Trafford har tatt en ganske mørk vending. Så hva bringer 2024? Til å svare på det har vi hentet inn den største optimisten vi kjenner. Du sier jo at du blir glad den introlåta vår dag, så hvordan humøret?
Jeg merket når du begynte å si at vi kan snakke om 2024, så sank det. Positive dag er dessverre gravlagt, og det har det vært helt siden jeg vel var på forrige gang her. Jeg tror jeg var ikke det i Newcastle 03, sendte jeg med en liten stemningsrapport hvor jeg bortimot vel sa at jeg hadde gitt opp. Og det var ikke på grunn av 2x03, det var jo på grunn av det man hørte rundt, og at det var en liten grunn til å tro på at det skulle endre seg. Og det uten at jeg skal gå, nå skal jeg ikke snakke igjen, jeg pleier alltid å si, jeg skal ikke snakke på inn- og utpust, men poenget er at det er liksom ikke noe grunn, jeg klarer ikke å se at vi skal komme rundt hjørnet, og det gjør at det er tungt å være United-supporter. Vi kommer til å få noen oppturer, men vi kommer til å også få disse nedturene, og det verste i helgen, Eivind, det var ikke overraskende. Jeg forventet at vi tapte mot Newcastle. Jeg forventet at vi kom til å slå et dårlig gående Chelsea-stjernelag. Jeg forventet at vi kom til å få trøbbel mot Bournemouth. Jeg forventer at vi blir slått ut av Champions League på tirsdag. Og jeg forventer at vi får bank mot Liverpool på søndag. Og der er vi. Jeg har ingen tro på at det egentlig er det. Jeg håper jeg tar feil, men jeg har ingen tro på at det skal endres.
Sånn er det. Men det spørs om du er den som er lengst nede for... Mens United taper, så er det andre lag som rykker ned. Hvordan er det med psyken i dag, Fredrik?
Det er tøft. Det skal jeg innrømme. Det har vært litt av en helg, for det startet med at jeg lørdag kveld ser ikke United da den går, for jeg skal på konsert. Jeg skal på de der konsert, og jeg koser meg noe skikkelig. Livet er helt topp, rett og slett. Og så er det da klokka... Det blir jo søndag, da. Så blir det litt av en søndag, for min del. Med United-kamp og tap, og nedrykk for Vålinga. Så hva passer da bedre enn å egentlig sitere de der? Det går fint. Det er slett ikke så ille. Eller det er slett ikke så ille, når jeg bare skrur mitt hjerte av. Så det er nesten det jeg er nødt til å gjøre på en dag som det her.
Man kunne jo egentlig fokusert på noe annet, da. Jeg kunne jo snakket at kvinnelaget vant til 4-0 mot Tottenham, og jeg ser at Daily Blind, storspiller for Girona, som leder i Spania, men det er jo så trist at jeg må liksom ta den approachen for å klare å komme ut av det i stående, da.
Hjertet ditt blør, Fredrik, men jeg har med mokkabønner til deg.
Oi, oi, oi.
Så får du se om det lapper.
Nei, vet du hva? Tusen hjertelig takk. Nå skal jeg trøstespise på direkt. Det kan ikke vente, faktisk.
Se om hjertet er tilbake i enden av episoden. Ok, litt usikker på akkurat hvordan vi skal gjøre det, for vi har jeg føler vi har spilt inn denne episoden her ganske mange ganger før. Vi har hatt de samtalene her før, så kan hende vi kjøre en litt alternativ struktur på episoden, men bare for å dyrke følelsene litt grann først, Dag, hva tenkte du i slutminuttene mot Bournemouth, når du skjønner at ok, det var heller ikke et vendepunkt det vi så mot Chelsea. United har blitt knust der, et av de verste tapene vi har sett på Old Trafford siden Ferguson forsvant. Bournemouth får et annullert mål på tampen der det kunne vært 4-0, og det er helt tomt. Det er et helt tomt Old Trafford. Du ser de røde setene fra, ja, på rad 1-20 der. Et trist skue, rett og slett.
Ja, det første jeg tenkte var egentlig etter 73 minutter når det var 0-3, var at ok, da kan jeg skrive den spillbørsen er ferdig, så at jeg kan lukke datamaskinen og prøve å legge det her bak meg. Men jeg sa det vel halvveis i stad, men det som er det vonde her er at det, dette var litt som forventet. Dette er Manchester United anno 2023-2024 sesongen, og jeg klarer ikke å se noen enkel vei ut av det. Og det er det som er problemet her, at jeg klarer det, og vi skal sikkert snakke kanskje litt om manager og sånn senere heller, men, og vi kan snakke om spillere, men jeg ser ikke at det er noen quick fix, heller ikke ved et managerskifte. Jeg ser ikke hvordan vi skal bli et stabilt fotballag som kjemper om ligatitler, og det sier jeg selv om vi ligger noen få poeng bak City i forhold til det topp 4 og topp 5. Og jeg sitter her nå med en følelse etter den Bournemouth-kampen at vi kommer heller ikke, og det er første gangen jeg kanskje har liksom erkjent eller tatt innover meg, vi kommer ikke til å bli topp 4 i hvert fall.
Det er det jeg også tok med meg umiddelbart etter den Bournemouth-matchen, at nå blir det ikke topp 4. Det var det som røyk nå, for det blir sannsynligvis ikke seier på Anfield, og da begynner avstanden å bli lange. Og det er, som du sier, ingen tegn til at det laget her skal begynne å plukke poeng på jevnlig basis.
Det er det som sliter meg ut, at det er ett steg fram og to tilbake, og det er konstant, og det er en forventning. Håpet er hele tiden at du skal få en gjenskapning av den gode prestasjonen som var mot Chelsea. Og så er forventningen at det skal lugge og ende med et 0-1-tap mot Bournemouth, og så ender det med 0-3 og nesten 0-4 og nesten 0-5, som ikke er noen overraskelse. Vi sitter her liksom sånn, ja, det, at den var ekkel, var alle enige om, og så worst case var at det skulle gå dårlig. Men det er ingen overraskelse at den gjengen her driter seg ut hjemme mot Bournemouth.
Og så kan man snakke om sånn som at liksom, jeg vet at folk er oppgitt over Anthony Martial, og vi kan snakke om at vi bytter ut en spiller, og liksom, og så kan man sur på han, hvorfor spilte ikke Høylund eller, men dette her er, det er noe verre, det er noe større som er problemet enn Anthony Martial, selv om han kanskje ikke gjør det laget bedre. Vi har helt andre problemer, og det er derfor jeg på en måte, vi kan godt si bytt. Poenget er at man spilte jo med 9 av de 11 som var gode mot Chelsea, eller som funket mot Chelsea, og så ser det ut som det her, og så kan man, nå kan man begynne å snakke ned Chelsea også, for de tappte jo mot Everton, så poenget er at vi bare, alt som er positivt, med en gang vi egentlig har landet det, så blir det dratt fra hverandre i neste runde igjen. Så.
Og svaret, det enkle svaret på hvorfor er det så ustabilt, altså hvorfor går man fra det man leverte mot Everton, til å levere det man gjorde mot Newcastle? Hvorfor går man fra å levere det man leverte mot Chelsea til det vi fikk se mot Bournemouth? Det handler jo bare om at Manchester United er ikke et veldig godt fotballag, og så går det jo litt, nå litt idrett i det da, og prøve å sette en diagnose på hva er problemet. Er det manageren? Er det spillerne? Er det Glazers? Og svaret er jo dessverre at det er, du kan helgardere. Det er alle tre. Du har en spillergruppe der hvor det er ukultur og manglende kvalitet. Altså det er en gruppe som har kastet andre manager under bussen før, og vi vet, Fredrik, at Ten Hag har ikke hatt de spillertypene som han vil for å spille sin fotball. Men du har også Ten Hag som ikke klarer å implementere sin spillestil eller sin filosofi. Han klarer, nå ser det verre ut enn det du gjorde for et år siden. Og så har du en klubb som er drivet dårlig, egentlig siden 2005, men som vi nå ser, har sett konsekvensen av i ti år da, etter at Ferguson forsvant. Så det er jo en trehjulssykkel her med tre punkterte dekk, og da vil det gå opp og ned. Noen ganger så vil Ten Hag treffe på kampplanen, og McTominay er skikkelig påskrudd og får betalt for de løpet han har inn i boks mot Chelsea. Mens mot Bournemouth så er det en Iriola der som har sittet og sett den Chelsea-kampen og sett, her får vi rom. Hvis vi gjør det vi skal med presset vårt, så kommer vi til å få kontringene og kunne straffe United her. Og det er jo det som er, som du er inne på, Dag, som er den store bekymringen.
Ja, jeg, liksom hvor skal denne debatten gå videre? Fordi jeg kan også bli, jeg kan kjede meg når vi skal diagnostisere, fordi det er repeterende. Vi vet hva som er, eller vi sitter i hvert fall her og tror vi vet hva som er feil, og vi peker på de samme tingene hver gang.
Mm.
Og det blir så svart eller hvitt. Hver gang vi vinner, så håper jeg det kan bygges videre på. Hver gang vi taper, så peker vi på de samme tingene. Og sånn er det. Og det er utmattende, og det er kjedelig, og det er repeterende. Men vi kommer ikke utenom. Og det er terapi for meg også å sitte og prate om det. Men jeg klarer ikke å bringe noe nytt på bordet og liksom si at ja, nå er det den tingen som er feil. For det er bare en mølje med ting som gjør at vi føler at vi ikke kommer noen vei. Da.
Mm.
Hva kan skje? Vil det skje noe annerledes når Ineos kommer inn? Er det da vi skal begynne å håpe at det skjer noen endringer? Det er det eneste som ligger der fremme som kan potensielt endre på ting, da, føler jeg, sånn som ting er akkurat nå.
For det som kan skje, altså hvis du skal dra det litt lenger, da, det er jo at Ineos har jo vist i Nice at de ikke er redde for å gjøre endringer når ting ikke fungerer. Og den nye boka, eller den boka som kom i sommer om Ineos, det handler jo også om altså, å gjøre de riktige tingene til enhver tid. Og de kan jo komme inn nå og gjøre en endring med manager. Det er jo det som er naturlig i så fall. Og konsekvensen av det kan være at Manchester United blir bedre i 2023-2024. Det er helt åpenbart. Det vil ikke være overraskende. Men mitt problem med det er at så lenge vi har den gjengen her, så tror jeg ikke vi kommer til å kjempe om seriegull på veldig lenge. Og da er vi litt sånn tilbake til start, for da kommer vi kanskje til å få en forbedring ved et managerskifte denne sesongen her. Men om ett år så har vi 2 seire på 8 kamper eller noe sånt, og folk er misfornøyde, for det er ikke så lett å bare endre alt og få suksess til enhver tid. Da. Og i hvert fall ikke når du, for du sa det veldig riktig, dette her kan, du kan ta enkelting og martialer eller åpen midtbane og balanser, men det handler om kvaliteten, er min følelse da. Og når vi har de spillerne her, så er ikke kvaliteten bedre. Og kan du se nå mangler vi jo, altså Rashford er ikke god, og han er jo ute, Høylund ute, Martinez ute, Casemiro ute, Shaw som midtstopper som ikke fungerte dårlig nå, Fambisaka er plutselig helt ute, Mount er ikke kommet inn i det. Altså du kan ta et helt lag da, som bortimot mangler, og hvis du tar det laget han begynte sesongen med, det er ingenting igjen. Egentlig. Det er ingenting igjen av det laget som vi følte oss sikre på var førsteelveren i første serien.
Det som fascinerer meg, og som er så fortvilende også, er hvor mange ganger jeg, og nå peker jeg og ser på meg selv også, hvor mange ganger jeg har tenkt og trodd feil om denne gjengen her. For jeg har sett så mange ganger de siste årene og tenkt at det var den siste brikken som manglet for at vi skulle tilbake til toppen.
Mm.
Og det Ten Hag startet med, det prosjektet han startet med nå, hvor spillerne fungerte, det var 5, 6, 7, 8 gode spillere i form samtidig som også hadde gode CV'er. Kanskje jeg overdrev litt nå, men du fikk inn Varan og Casemiro og Martinez funka. Hele gjengen sentrallinja funka da. Mens nå peker vi på spillere som sier, de er ikke i nærheten av gode nok. Hvordan i all verden skal de gutta her levere topp 4? Mens det er ikke så lenge siden jeg snakket om at nå var det bare et par brikker som manglet før vi skulle konkurrere om seriegullet.
Det manglet en spiss.
Hvordan er det mulig å forfalle, og er det jeg som har alt for høye tanker om dem, eller er det at toppnivået er på et så høyt nivå, og så er bunnivået på et nivå som er helt umulig å forutse og forstå at ligger så nært. Det er to helt vitt forskjellige verdener som jeg føler at ikke man ser konkurrerende klubber, og hver gang United i mitt hode og min verden nærmer seg noe, så er de rundt neste sving ikke i nærheten.
Så blir vi litt lurt at Ten Hag også ut, for han sier jo, altså jeg vet at det å si, som du har nevnt det mange ganger, Fredrik, det med å snakke til spillerne er en ting, og det å snakke på pressekonferansen er en annen ting, men når han sier at han føler at det er den lyset igjen av tunnelen kommer stadig nærmere, at han ser liksom greiene her, så har man et håp om at det stemmer. Og så blir det revet vekk for det vi har sett hele sesongen fra kamp 1 mot Wolverhampton, når vi vinner heldig 1-0, er at vi har ingen balanse i det laget her. Og jeg hørte han, Bournemouth-manager, som snakket etter kampen, han bare, vi måtte bare være kompakte defensivt, så vil vi få sjanser på overganger mot Manchester United.
Mm.
Og det vet alle. Og når Bournemouth kan komme med det utgangspunktet, så sier det seg selv at da blir det vanskelig å vinne borte mot Liverpool og mot West Ham eller Aston Villa eller alle de andre lagene som vi beviselig sliter mot. Du sa det også bra I stad der, for at, hva det vi skal egentlig snakke om? For jeg føler at denne episoden har jeg hørt dere gutta hatt sammen med Jon Martin og andre før, og de av diagnosene, vi ikke alle vet om alle disse tingene. Vi kan snakke om martialer og McTominay og balanser og skader og ditt og datt, men hvordan skal vi komme ut av det, eller hvordan skal vi klare å... Jeg frykter at denne episoden har kommet til å ha 14 ganger til I løpet av sesongen, da. Og det gjør det litt tungt.
Og hvertfall noe positiv dag døde begravet. Da blir det hvertfall tungt. Da.
Men det handl- altså, dere hadde jo selv en sak på United.no for et par uker siden, og jeg har jo hørt mitt helt uavhengig av dere, bare så det klart. Så vi, poenget her jo at jeg snakker med noen, dere snakker med noen. Så det liksom, når man... Så sitter jeg nå og hører at folk liksom... Bra at disse journalistene blir utestengt fra Old Trafford, og så det en ting at de blir utestengt fordi de ikke sa til United at kan dere svare på dette her. Men lekkasjene I United har jo vært der hele tiden, og når jeg sier at jeg gir opp, så det ikke fordi jeg hører fra dørvakt fra Hotel Football, som jeg egentlig ikke halvveis kjenner, men så sier noe til en kompis som... Altså det jo fra kilder som man vet hva foregår I United. Og jeg kan jo si at før Newcastle-kampen, jeg har ikke sagt det egentlig noe mer, men da satt jeg på Tollgate pub før avspark, og så blir jeg oppringt av et nummer, ser jeg etterpå, og jeg rakk ikke den telefonen. Det en person jeg ikke har snakket med I 2023, men så vet nøyaktig hva som foregår I United, og så kommer, ser jeg på tekstmeldingen, ring meg. Da skjønner man jo at når man ikke, han ikke har vært på kontrollen på ett år, her det et eller annet som har kommet for øret. Og da kan man godt ta journalistene som... ikke har bedt United med å komme til med tilsvar, men sannheten at det bare viser hvor mye som problematisk I United. Og så har jeg hatt et håp, for jeg har også hørt det der med at det ikke så ille som det var under Solskjær, men vi var såpass gode I fjor med Erik Ten Hag, at hver eneste smell nå, altså det jo en, det liksom en scoring fra en ny krise hver eneste gang da. Det der vi men det på grunn av ting ikke rosenrødt I United. Saken dere skrev viser at ting ikke rosenrødt I United. Saken vi har skrevet, og det jeg har sagt, og det som engelske journalister sier, viser at det ikke noe enkel vei rundt dette her, med mindre vi har inni oss kommer inn, skaper en eller annen greie som skjer at det kan bli noe positivitet, og så kanskje de har... så skifter de en manager da, for du kan ikke skifte ut alle spillerne, og så får du en eller annen effekt av det. Men ingen skal fortelle meg at det fører til tredjeplass denne sesongen her, og gullkamp de fem neste årene. Det ikke så enkelt dessverre, vi har større problemer.
Absolutt. Store problemer. ja, og I forlengelse av, det har kommet litt ny informasjon etter at vi skrev den saken nå, Eivind, senest fra helgen, og det henger litt sammen med det vi også delte fra scenen på Crown Plaza I Manchester, når vi fortalte at hvis Jadon Sancho spiller for United igjen, så det fordi Erik Ten Hag forsvinner. Og Jadon Sancho skal ha fornyet håp om at det mulig å spille for United igjen. Og det nå I hvert fall en spiller til som forventer og personlig tror at Erik Ten Hag ikke overlever de neste to ukene I Manchester United. Og det å gå rundt og prate sånn med folk også, at min manager, han snart ferdig, for det tøffe kampprogrammet her, det overlever han ikke. Det sier også noe om de mekanismene du kjemper mot, og som gjør at jeg personlig tenker da, hvordan I all verden skal disse gutta her grave opp resultater mot gode motstandere? Så det er mørkt.
Og Jadon Sancho har jo sine kompiser I den garderoben, og det liksom sånn, eller det ulike grupperinger og klikker og alt sånne ting, og så kan man godt si at hvis Jadon Sancho har vært for sent på trening nå over lang tid, og så ser jo alle det, men fortsatt, du kan tenke deg selv på jobben, du på lag med sjefen eller kompisen din hvis noe skjer, ofte så vil du havne på lag med kompisen din, selv om han kanskje ikke har verdens beste struktur over sitt liv, da. Og da det sånne mekanismer som slår inn, som slår gærent ut for manageren, men jeg vil bare si en ting før jeg bare sender videre. Jeg jo fortsatt der, da. Og jeg vet at det her jeg uenig med mange andre. Det ikke Erik Ten Hag som det største problemet I United. Jeg tror aldri vi kommer til å komme videre som klubb, så lenge vi ikke får på plass den disiplinen som han I hvert fall har et ansvar for, da. Men jeg også usikker på om Ten Hag blir riktig mann, for det er så mange monster United og prosessene, men vi kan aldri tillate den spillemakten som har senket flere mennesker, så det var, jeg vil bare ha det bunn. Spillerne har et stort ansvar, og det du har vært inne på der jo helt grusomt, altså hvis du begynner å, det du fortalte nå da, og hva som skjer rundt en spillegruppe, og nå kan de på en måte, ok, vi kan bli slått ut av Champions League, og de kan på en måte akseptere det, fordi det kan føre til noe, og tape bort mot Liverpool, det vil alle skjønne kan skje, og så har du West Ham borte, og Aston Villa hjemme, og som du sier, da det to uker spilt da, og da det jo kanskje, da vi kanskje 12 poeng bak topp 4, ikke sant?
Men tenk, det, i det gitte eksempelet du kom med, hvor man, er man på lag med sjefen sin, eller kompisene, så tenker jeg at det som også avgjør det, er jo, hvor bra gjør sjefene, ikke sant? Da det lettere, hvis Ten Hag vinner alle fotballkamper med sitt lag, så det veldig vanskelig å støtte kompis som utenfor, og når han kompis sier at sjefen min helt idiot, når alle andre sier at nei, han genial, han vinner kamper og får alt til å funke, men når det lugger, da det mye lettere å være enig med kompisen sin, da. Og det andre du snakker om også med, hva var det du var?
Jeg glemte hva jeg snakket om for 20 sekunder.
Nei, jeg hadde et poeng der, men jeg mistet det, jeg tar det opp igjen hvis jeg kommer på det.
Vi kjører en jingle. I just love United.
Jeg avbryter deg, for jeg kom på det. Det jeg ville si var at det som også gjør at jeg tror Ten Hag kan leve lenger, er at da han ble ansatt, eller var i prosess med å bli ansatt, så tror jeg han visste hvor mange ting som ikke var på plass, blant annet disiplin og disse tingene. Og det at han hele tiden har pekt på det fra starten, at dette kommer til å bli en enormt stor jobb for meg å få til, fordi sånn og sånn og sånn, disse tingene kan han fortsatt peke på, og også da bruke som unnskyldning for hvorfor ting tar tid, og hvorfor ting er vanskelig. Det gjør at også Ten Hag kan overleve lenger, men igjen, han kan bli spist opp av alle disse mekanismene som vi hele tiden snakker om. Det var det jeg hadde.
Ja, det bringer oss egentlig inn på det jeg tenkte vi skulle snakke litt om nå, og det er Erik Ten Hag. Jeg tenker vi kan snakke om manageren først, og så kan vi se litt på spillerne etterpå. Vi har fått mange spørsmål om begge deler. Og nå er det to finaler for Erik Ten Hag, og det er to vanskelige finaler. Først så er det Bayern München som kommer på besøk. Får vi se om de klarer å dra et Champions League-mirakel opp av hatten der, og så er det til Anfield, der Mourinho også led sin skjebne. Jeg husker jeg sto på bortetribunen der, og så Mourinho traske inn i spillertunnelen for siste gang, og da var det, husker jeg, på bussen på vei hjem da, så var det bare likegyldighet blant United-fansen, litt sånn galgenhumor, man måtte bare le av hvor langt unna United var det Liverpool-laget. Og det kan jo skje igjen. Hvis Ten Hag taper på Anfield, så har han et poeng mer enn det Mourinho hadde etter samme antall kamper den sesongen. Så hva tenker dere? Er det to finaler? Er det så enkelt som at med to tap mot Bayern, München og Liverpool, så vil dette monstret som Manchester United er sluke nederlenderen, at da er det ingen annen løsning?
Jeg misliker den tankegangen så sterkt. Jeg vet at det er sånn det funker. En styreleder eller en sjef som sier at hvis ikke du vinner den kampen der, så er du ferdig. Jeg synes det er helt patetisk å tenke sånn, fordi du kan ikke styre utfallet i en kamp. Det kan skje de villeste ting. Hvis du spiller en fantastisk kamp da på Anfield, og så ender du på å tape 1-0 på overtid på et straffespark imot, så får du sparken på bakgrunnen av det, fordi at du ikke fikk det resultatet du ønsket deg. Man kan ikke styre resultater. Man kan bestemme over en prestasjon på veldig mange måter. Og så skjønner jeg hva som vil skje i en gruppe om de ryker ut av Champions League, og hvis de får juling på Anfield. Jeg skjønner mekanismene, og at det kan føre til han får sparken. Men for min del er det så at United skal slå. Da vil jeg stikke fingeren i jorda. Hvor er det United befinner seg? Har de kvaliteten helt tatt? Ja, de kan sikkert raske med seg et eller annet mot Bayern på hjemmebane. Jeg forventer tap på Anfield. Skal Ten Hag da få sparken? Jeg har bare lyst til å... Det er en sånn greie for meg da, at en kamp eller den... En ting er, hvis du går inn i et program da, med seks kamper mot enkel motstand, det er topp seks, eller bunn seks du skal møte, da kan man godt si at hvis du taper disse kamper her, så er du ferdig. Men det andre blir for meg alt for tilfeldig da.
Men jeg tror ikke... Ja, hvem er det som styrer den prosessen nå? Er Patrick Stewart, er det han heter? Det er jo i så fall helt absurd. Men jeg tror ikke at... United-ledelsen kaller inn Ten Hag til et krisemøte i dag og sier «Nå må du snu det her mot Bayern og Liverpool, ellers så det ute». Det tror jeg ikke. Men effekten av de to tap, to nederlag der, vil være så enorm. Fordi det er, Manchester United er ikke det beste laget i verden, de er langt unna å være det, men de er på sett og vis fortsatt den største klubben. Det er ingenting som får, ingen klubber som får så mye oppmerksomhet som det Manchester United gjør. Så med to sånne signaltap, hvor de ryker ut av Champions League og blir knust av rivalen på Anfield, så er det noe med at det er bare ingen, det er point of no return, fordi omgivelsene sparker til slutt en hag. Det er ikke Patrick Stewart eller Sir Jim Ratcliffe.
Du skal snart fore dag. Jeg vil bare forklare litt mer hva jeg på en måte mener, fordi det er, for meg er det til syvende og sist måten du taper på. Hvis United taper mot Bayern og Liverpool, og vi ser at nå har de gitt opp, og de bare bekrefter følelsen at manageren vår er ferdig, egen hag er ferdig, så er det noe helt annet. Mot Chelsea, så at dette var en gjeng som ikke hadde gitt opp. Mot Bournemouth, så synes jeg det er ikke, ingenting som tilsier at de har gitt opp manageren sin. De bare var ikke bedre. De prøvde med alt de kunne, også nå på lørdag. Og hvis de prøver med alt de kan mot Bayern, og de på ærlig vis, med full innsats og ingen tegn til mytteri, tar på Anfield, så lever jeg også greit med det. Jeg krever ikke noen managerendring da, og derfor synes jeg blir så feil å snakke om hvis ikke du vinner dine to neste. Du må se på hvordan er det du da tapte de. Det er det som er helt avgjørende for meg. Og derfor liker jeg ikke at man forenkler sånne debatter på en måte at jeg skal ha resultat, ja, ellers er det ferdig. Det synes jeg blir alt for enkelt. Bare for å forklare hva jeg mente.
Mm. Men jeg tenker jo veldig mye på den Ineos når de kommer inn og skal ha sportslig ansvar her nå. Så hvis de kommer inn og ser for seg at Manchester United, som jeg tror, at vi ikke er så mye lenger om et år, da vil jeg jo tro at de ikke kan leve med det. Og da er det jo bare en utgang, og det er jo antageligvis at Erik Ten Hag er den som forsvinner på den veien der, da. Det har du vist i Nice, at jeg er ikke redd for å ta de valgene der. Og
spørsmålet er litt om det skjer nå.
Fordi ja, nå det, eller senere.
Det, det her er jo på en måte livbøyen til Ten Hag, timinga på den Ineos, det Ineos-pakka som skal inn her. Fordi nå får vi se da, om det skjer den uka her, men de kommer jo virkelig inn i stormens øye. Og da er spørsmålet, kommer de til å ta ansvar umiddelbart og bare gjøre en endring? Erik Ten Hag, takk for innsatsen. Vi tror ikke på deg og ditt prosjekt lenger, så vi gjør en endring nå. Eller vil de tenke at her er det best at vi sitter rolig i båten og gir han tid, og så får resultatene være som de er de neste månedene, så blir det kanskje en endring på sikt da. Men det er jo faktisk... timingen her er jo... taler jo egentlig til Ten Hags fordel, tror jeg.
Ja, og så spørs du, hvem er det som skal komme inn? Og det er jo ofte sånn, for det er veldig lett å si at for de som mener at Erik Ten Hag skal gå nå, eller ikke vil ha mer Erik Ten Hag ved roret, hvem er det som skal komme inn og erstatte? Og da kan vi jo snakke om, dere har jo nevnt noen navn her før med Zidane og alle sånne ting, men hvis du ser på hva Ineos har gjort i Nice, som jeg også vil legge litt til bunn om at de har liksom øvd litt der, da, så gikk det jo veldig hardt ut med liksom kjente navn til å begynne med, hentet Galtier som hadde vært i PSG og alle sånne ting, før de da endte på plutselig å hente en 34-åring fra midt på tabellen i Tyrkia, fordi han sto for noe helt spesielt da. Og så er United et helt annet monster enn Nice, så jeg vet ikke om du kan hente en 34-åring fra 12.-plassen i Tyrkia til United, men det kan handle noe om hvordan de ser på ting, og hva er det timingen som er riktig da, som du sier, nå eller til sommeren? Jeg vil jo tenke at fortsatt mener de at det ikke er noe endring å se på ett år. Hvorfor skal de vente? Hvis de har noe som kan, de mener det er bedre. For jeg tror dette laget her er jo bedre enn 0-3 mot Bournemouth, og du var inne på det, vi skal ikke snakke så mye om Bournemouth, men det kollapser fullstendig etter 0-2. Men det er ikke sånn, og de var dårlige, på en måte, de skapte jo ingenting egentlig, og vi kunne jo vært mye verre. Men det er ikke sånn at jeg satt med en følelse at det var ikke helt gærent heller, hvis jeg lov til å si det. Da.
De ville
på en eller annen måte.
De bare fikk ikke til, det var ikke nærheten av få til, men de prøvde.
Ja, ikke sant. Og så men igjen, hvis det er mulig å redde denne sesongen her, og vi er ikke så langt unna, så tror jeg kanskje at det er villig til å komme et grep nå. Og det tror jeg, det er vanskelig å se veien ut med Ten Hag på kort sikt. sånn som står her, for han har, det har ikke skjedd noe. Altså, vi har jo akkurat de samme problemene nå som etter kamp 1, som jeg var inne på i sted. Og hvorfor skal du da tro at det endrer seg? Fordi det er jo ikke sånn at du plutselig kommer Martinez og Casemiro og Høyl. Altså, vi kommer ikke til å stille med første, sånn som jeg snakket om, vi kommer ikke til å stille med en første elver en eller annen gang. Varane er jo borte mot ferdig, virker det som, og Fambisak er ute, og Høylund er jo, tåler 70 minutter i andre hver kamp, ikke sant? Så vi kommer til å ha disse problemene her videre, dessverre, antageligvis.
Og det er det som også gjør at det for meg er utrolig vanskelig å gi opp Ten Hag. Jeg vil så gjerne at alt skal være på plass, og at jeg kan vurdere den på alle de riktige måtene før jeg konkluderer med at han var ikke riktig. For nå er det alt for mange usikkerhetsmomenter og faktorer som spiller inn, som gjør at jeg kan ikke konkludere med at han var feil. Fordi hvis han får sparken nå eller i nær fremtid, så vil det være, ja, men hva om han hadde full tropp og ikke skadet trøblet? Hva om eiersituasjonen var avklart? Hva om ditt, hva om datt? Og det orker ikke jeg å leve med. Da vil jeg mye heller se at han får alt han trenger for å lykkes, og så mislykkes han, og heller avskiltes da. Jeg vil mye heller at det skjer. Det jeg synes er interessant her, med denne overtakelsen som virker nært forestående, det er, kommer de nå inn og har pratet med folk i klubben for å vite hva som foregår nå, og skal ta en avgjørelse ut fra det, så synes jeg det er skummelt med tanke på hvor mye agendadrevet som drives av høye herrer i klubben, som både er på utgående kontrakter og oppsigelser. Hva mater de inn hos folka med, basert på sine egne interesser? Eller skal Ineos inn og på en måte, nå skal vi danne oss et inntrykk, vi kommer inn her og vil ikke vite noe om fortiden, vi skal danne oss et eget inntrykk, det vil også gi Ten Hag langt mer tid, men jeg tror ikke det er sånn det funker. Jeg tror du innhenter informasjon og sitter med en klar formening om hva du skal foreta deg når du kommer inn, fordi du har ikke tid til å bruke så mye tid på alt det andre. Og da tror jeg Ten Hag er ferdig, hvis de skal lytte til hva andre folk driver med nå. Fordi det foregår så mye giftig i den klubben, og det er ikke bare spillerne. Det er, jeg snakker med folk som jobber i klubben, og i avdelinger der folk trives med hverandre og har det hyggelig, for det finnes det jo heldigvis. Men wow! For, altså, det er ikke til å tro hva som foregår. Og derfor er det, du kjemper mot noen krefter som er, ja.
Jeg vil fortelle hvorfor jeg ikke ønsker at Ten Hag skal gå, da. Så er det jo fordi Ten Hag har vist hva han kan få til med et Ajax-lag som har atskillig dårlige ressurser enn veldig mange andre. Men Ten Hag har også vist at han kan få til ting med Manchester United forrige sesong. Og så vet jeg at forrige sesong virker nå ekstremt langt unna for oss, men det har vært mye som har skjedd det året her, da. Jeg mener at det er for tidlig å være i en sånn posisjon at vi, fordi vi ligger på 6.-7. plass og har dårlige prestasjoner over et par måneder eller over noen måneder, skal gi opp en manager, da. For da kommer vi nok til å komme, da blir det mange managerskifter fremover. Så han har vist hva han kan få til i flere klubber. Han har vært og kjent på bortimot en Champions League-finale, var i semifinale med Ajax det siste minuttet her, sånn, mot Tottenham. Og dermed så mener jeg det er for tidlig å gi opp ved første motgang. Og det er faktisk første motgang, selv om det har vært en stund nå, så er det første motgang. Og det er jo bare et par uker siden vi også var formlaget sånn rent resultatmessig. Så det er ikke sånn at det har vært helt derailet eller gått av hengslene. Så jeg mener at vi må stå i dette. Det er, og jeg skal ikke sammenligne helt med Mikel Arteta sånn i Arsenal, men det tar litt tid av og til. Og erfaringen er vel ofte at jeg vet at store klubber skifter managere, og store klubber kan da treffe, men erfaringen er jo ofte også at kontinuitet er det som skal til hvis du skal lykkes, spesielt i Premier League, hvor nivået nå er så skyhøyt at Bournemouth kan komme og slå oss 3-0 på Old Trafford. Så.
Og vi kan ikke bare glemme det som skjedde i fjor. Vi kan ikke bare glemme hva Ten Hag utrettet med Manchester United i fjor, for det gjorde han. Og uansett hvor legge det føles ut sitt nå, uansett hvor mye vi rister på hodet av laguttak, bytter, manglende grep fra sidelinja, så har han utrettet noe også her. Jeg vet at mange sier at ja, men det var Ajax. Det var Ajax som gjorde det. Nei, han har gjort det i United også. Og det er det som også gir meg en tro. Og så er det selvfølgelig sånn at jeg også mister jo tro på dette prosjektet i takt med et skritt fram og to tilbake, opplevelser som vi hadde på lørdag. Selvfølgelig, men jeg har ikke gitt opp. Og det er det stor forskjell på. Med at man mister litt tro på et prosjekt og litt tillit til at dette skal fungere når sånne ting skjer. Absolutt.
Men om ett år, altså hvis vi sitter her og snakker om ett år, da, om det samme, da kan vi heller ta den, da mener jeg heller, ok, da kan vi kanskje gjøre det skiftet. Og derfor så egentlig, da håper jeg, du sier det så bra det der med det som skjer i United, og at Ten Hag ille ute hvis Ineos kommer og henter informasjon og skal reagere på grunnlag av det. Men jeg håper at de tenker at, vet du hva, la oss nå sitte litt rolig i båten, og kanskje det lettere også hvis vi skal gjøre et managerskift og gjøre det senere, heller enn med en gang. For det, jeg vil jo tro at de beste managerne i verden, og da beklager jeg Zinedine Zidane, du ikke der, altså, for meg, da det bedre å kanskje vente til sommeren, og da kan du gå og hente den du vil, lettere da.
Mm. Og så det forskjellen her også, sorry Eivind, så forskjellen her også at med Ineos nå så kommer det inn folk som i hvert fall tillit til at det riktige folk som skal ta disse avgjørelsene. Og derfor vil jeg leve mye bedre med et managerskifte under dems ledelse enn under Glazer-familien sin ledelse. Da vil det være en sånn, greit, det tatt på riktig grunnlag, det ikke økonomiske motiver, det sportslige. Og da det også sånn, greit, da har jeg tillit til at inntil det motsatt bevist, så skal dere få til å styre United på måten dere vil. Men nå har jo Glazer-familien vist at de har ingen grunn til at vi skal tro på at noe av det de foretar seg riktig, da vil jeg heller vente til noen andre skal ta disse avgjørelsene.
Det skal sies i NIS også bare sånn til slutt, der, når Brailsford var inne den sommeren, da kom det bang, bang, bang. Mm. Så i den grad de faktisk har identifisert at noe gærent, både med manager, spillegruppe og selvfølgelig organisering, og der det jo alt det med sportsdirektører, så kommer det til å skje. Hvis de i noe som helst tvil om gutta, så kommer de til å skifte ut folk, det tror jeg.
Dere begge Ten Hag inn ekstremister, vil jeg nesten si. Ikke alle som helt enige med dere i det. Nå det Ten Hag ut, klarer ikke å argumentere for valgene. Ole, 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 skriver Preben. Ten Hag rett mann, feil elver gang på gang, dårlig taktiske bytter, Varann i fryseboksen. Fra Nilsen. Det over for Ten Hag? Hvorfor ser han ikke problemene på midtbanen som vi alle ser? Ny manager, ny runde med noen positive måneder for deretter å havne i akkurat samme situasjon, spør Lars Olav.
Jeg skjønner spørsmålet og frustrasjonen godt, jeg. Ingen problem med det helt tatt. Og så det jeg tror Ten Hag ser problemene. Jeg tror han prøver å gjøre noe med det. Jeg tror han ligger våken om nettene. Jeg tror han ser på analyse. Jeg tror han snakker med folk. Hva skal gjøre? Hvorfor funker det ikke? Og det også et kjempeproblem selvfølgelig. Men jeg skjønner at folk lei. Men for min del så tror jeg bare, jeg orker ikke en sånn der midlertidig positiv effekt. Jeg vil ha noe langvarig. Og den tror jeg ikke finnes ved å foreta seg noe nå. Det derfor jeg også sitter rolig i båten. Jeg frustrert og fortvilet jeg også. Men
det største problemet til Ten Hag, det at de har tapt med mer enn tre mål, eller de har slippt inn mer enn tre mål, 9 ganger den sesongen her.
Det helt sinnssykt stygge tall.
Det er helt vanvittig. Så de lekker som en sil, og det skriver jo Øyvind Eide i sine taktiske analyser, at det så dårlig organisert. Og så kan du begynne å se på de offensive tallene, der Høylund står med 0 pluss 0 i Premier League, Antony 0 pluss 0, Martial 1 pluss 0, Garnacho 1 pluss 1, og Rashford 2 pluss 1. Det da skåringer og målgivende passninger. Så det jo, man kan dele inn fotball i to ganske enkle faser, det det defensive og det offensive, og ingen av tingene fungerer. Og det ekstremt dårlige tall for Erik Ten Hag hvis han skal møte Sir Jim Ratcliffe og Brailsford i et krisemøte nå i løpet av uka. Det jeg mener det beste argumentet til Ten Hag, det det viktigste han egentlig har jobbet med, det jo ikke det som skjer på banen, det det som skjer i garderoben, det handler om kulturen. Og så kan det for oss som står på utsida se rart ut når Jadon Sancho forsvinner ut av garderoben fordi han kommer for sent, og at Varann ikke spiller. Men hvis han kan overvise Ratcliffe og ledelsen om at her jeg godt i gang med å rydde opp i den kulturen, hvis dere sparker meg nå, så må nesten man begynne på nytt. Og da snakker vi liksom helt tilbake til start. Hvis han kan forklare at jeg er halvveis jeg nå i min cultural reboot. Og ja, nå gjør det vondt, men det er sånn prosessen fungerer. Det skal gjøre vondt før det blir bedre. Mm. Hvis han står i det og så sikker på det, at han ikke engang trenger å kjøre den forsvarstalen på pressekonferansene, så synes jeg det kjempespennende. Da vil jeg se fortsettelsen. Da vil jeg se hva er endgame der. Men det vet vi jo ikke. Vi vet ikke hva han tenker om sitt kulturelle prosjekt, om han famler nå, eller om han vet at nå det vondt, men dette det som trengs for å skape disiplin her.
Mm. Hvis jeg skal være helt ærlig, så frykter jeg og tror at han famler litt i blinde nå.
Han famler.
Og så jo håpet da, at han har sittet da, husk hva han tok over da. Husk at han tok over etter Ralf Rangnick og et lag som det så ikke ut. Det var ikke en eneste spiller som brydde seg eller hadde lyst til å få til noe. Ingenting. Og så gjorde han det han gjorde i første sesongen sin. Og nå, si at han snakket med United-ledelsen og sa at i min treårsplan så kommer jeg til å gjøre sånn fra Rangnick og til min første sesong, og så utretter han det. Men i min jobb med å rydde opp og endre kultur og få inn disiplin, så kommer jeg til å miste noen på veien også. Hvis han har vært i forkant og forutsett noe av dette, jeg tviler, men jeg håper, så er jo det også noe kan si at dette, jeg har sett noe av dette komme. Nå graver jeg dypt her, for jeg håper virkelig at han har på en måte sett dette litt komme. For jeg var veldig forberedt på at det skulle gå dårlig sesong 2, det har jeg sagt mange ganger. Ikke så dårlig som det nå. Men det mange ting jeg tror ikke har kommet som overraskelse på han, og så tror jeg samtidig at det så ille at det var ikke her vi skulle være nå. Mm. Men jeg bare håper at han måtte vite hva han driver med, og kan si at det jeg sa jo dette, vi skulle jo møte på disse hinderne og problemene her, så stol på meg. Ta heller og arrestere meg om ett år, hvis jeg har bommet da. For jeg tror han i gang med noe som kan bli bra. Men selvfølgelig, jeg ser kamper og resultater her jo.
Du begynte jo den lille talen din med alle disse baklengsmålene. Men i fjor, hele fjor i Premier League hjemme, slapp inn 10 mål. Det har vi jo sluppet inn mer enn allerede denne sesongen her. Og det viser jo at når han hadde da i fjor en sentrallinje hvor du kunne spille med stort sett Martinez og Varane, og Casemiro som var god, og Bruno Fernandes foran der, og det var vel egentlig det som var sentrallinje, for spiss hadde vi vel ikke da, eller? Så funket det. Hele sesongen, egentlig. Og det ble tredjeplass, det ble to finaler, og det ble trofé, og vi var jo ikke så langt unna fra uavgjort mot da Manchester City faktisk var verdens beste lag på slutten av den sesongen der, og så har det gått av hengslene den sesongen her, men det viser jo at det han drev med da i hvert fall var bra nok. Det var i hvert fall bra nok da, om det bra nok til å vinne ligaen, det det kanskje ikke, men man skulle jo tenke at det ble det, hvis du fikk inn denne spissen, og du fikk inn et par ting, og det da vi nå tilbake, ikke sant, for da, nå snakker jeg meg inn i trøbbel igjen på en måte, eller på vegne av Ten Hag, for det er hans valg denne sesongen igjen, som har slått gærent ut, for Mason Mount har jo egentlig, nå har han ikke vært og sett på noen bilder på trening igjen på 3 uker eller noe sånt, ikke spilt hele sesongen, og han blir jo satset på sånne store midtbaneforsterkninger, og så kaster du inn på Amrabat, som åpenbart at det er et eller annet som at beina er raskere enn kroppen, det er et eller annet rart med hvordan han jobber, og så velger han å bruke Maguire inn, og da kommer vi, klarer vi ikke å stå like høyt som før, men så har han også mistet spillere på grunn av skader, men han har påført seg selv mye skade også, synes jeg da, og derfor så synes jeg det er så lett når du trekker frem alle disse som har sendt inn spørsmål da, eller sagt hva de mener om Ten Hag, det er så lett å forstå dere, fordi han gjør mye galt, fordi han famler, tror jeg da. Men jeg kommer ikke unna av at jeg tror flere ville famla med det utgangspunktet som man fikk utover sesongen, og spesielt fordi det var mye skader med en gang, og det ble jo ikke noe bedre at Høylund heller også kom inn med skade da. Og så kan man godt si da at, jeg har sett engelske aviskommentarer skrive at det er et ekstremt stort eksempel på hvorfor United ikke fungerer, at vi bruker 70 millioner på en 20-åring som han. Men der er jeg litt uenig da, for det kan godt hende at dette her er det som må til fordi at vi skal være best i 2026 da, hvis han har forutsett det som du snakket om i sted. Kanskje tenke litt lenger da. Mm. At jeg skjønner at vi lever jo med skuffelsen og det som er bra hver tredje dag, men det er en eller annen soleklar plan som er videre. Og jeg er fortsatt helt sikker på en ting med Ten Hag, og det er jo, var jeg aldri med Mourinho for eksempel, det er jo at han tror virkelig at det er mulig å bli best med Manchester United på den måten han gjør det da. Jeg tror ikke det samme om alle spillerne, i hvert fall ikke heller etter at du sa det du sa i stad, basert på hva vi har hørt da. Og derfor er jeg også sånn, da beskytter han litt da. Mm. Han er på vår side, og når jeg sier vår, han vil kun mitt beste. Det vil ikke de du nevnte i stad. Mm. Og det er det han har å jobbe med. Inni alt dette her, og samtidig som han har fått en skadekrise ut av en annen verden egentlig da, og så har han gjort mye rart i tillegg, men den famlingen kan jeg forstå.
Du kalte oss Ten Hag ekstremister, Eivind. Hvor står du, gode mann?
Nej, jag är väldigt upptatt av skilje för det är vi kan snacka om vad man önskar som en fan önskar du att Ten Hag ska gå är det på något sätt slut för dig personligt och så är den andra biten som är det jag är mest upptatt av som journalist och efter att ha blivit lite yrkesskada efter 6 år i den jobben här att vad tror jag vill ske och det är där jag snackar om det monstret det handlar inte om att jag personlig är ett Manchester United monster som sluker Ten Hag det handlar om omgivelsen pressen fansen som är nät sociala medier så det är ju det egentligen jag är mest upptatt av men poängen mitt med tanke på Ten Hag nu är ju att vad är alternativet och att han bör få jag ser på något sätt inte vad att lösningen är och kvitta sig med managern så vad är alternativet? Mm. Och vi är inte där vi var med Mourinho på Anfield som jag snackade om. Hvor det är så giftig i den garderoben. Och en ting är gift, eller den giften man snackar om i den garderoben. Men den kom ju från manageren. Alltså det var han som var han som satte tonen i USA i 2018. Här har vi en manager som har jobbat för att få in en sund kultur från dag 1. Och det är ju grunden till att jag syns han fortsatt bör få tid. Så jag, om jag inte är extremist som Marcus Neby sa om Ole Gunnar Solskjær, så är jag helt enig i att Erik Ten Hag, du bör få tid. Men jag är väldigt, väldigt spänd på vad 2 tap mot Bayern München och Liverpool vill göra. För vi kan sitta här och snakka om att vi har tro på det här på lång sikt, men jag tror också att om en uke så kan vi sitta här med ett helt annat mindset för de kampene blir inte som du hoppar Fredrik. Det ser inte bra ut. Alltså de taper men det ser bra ut. Det tror jag inte kommer att ske. Och 180 minuter med dålig fotboll mot hvor det blir så tydligt hur långt undan det är. Då är jag spänd på effekten av det för när allt kommer till allt så är Erik Ten Hag manageren för Manchester United han är ansvarig och då är det han som det är hans hode som ryker sammen med ett par andra nå då sannsynligvis.
Jag syns det är så bra att du skiljer på de tingene för det är 2 helt vitt forskjellige ting. Vad är ett realistiskt utfall här och vad hoppar man och varför hoppar man det man hoppar eller varför tror man det man tror så länge man har goda argument för det så jag tror att man kan snacka med otroligt många supportrar och lyssna på podcasten och bara jag är helt enig. Skönner väldigt gott varför du är lei av Ten Hag och varför han ut. Jag skönner det jättegott. Men hör på mig, grunden till att jag hoppar och tror är för det sån och sån. Så är man alltså sannsynligt en av att mest sannsynligt utfall är att han försvinner för detta går inte längre och jag tror mekanismen blir för stark men jag tvivlar på ting nu. Jag har inte den kärleken till Ten Hag som gör att jag tränger inte att stå passa på och försvara han. Jag har ingen grund till, men det handlar om att jag hadde en tro da det var han som var i søkelyset United, da det var han som ble ansatt, basert på første sesong. Og så, liksom, så det er basert på noe, men vi må skille mellom disse tingene, og det synes jeg du var god på da, bedre enn meg.
Det er ikke sikkert det er riktig å kvitte seg med Ten Hag, men det er ikke sikkert det er riktig å fortsette med Ten Hag heller, og det er liksom det som er mitt store sånn der, hva heter det, jeg husker ikke ordet engang, en dilemma da, på en måte nå. Altså, det er ikke sikkert noe av det vi gjør blir riktig på sikt.
Vi är i det filosofiska hjørnet idag. Väldigt många gnistrande talare här. Bra jobbat. Vi går vidare till spelarna vi. That's football heritage. För det är del 2, hvis vi ska försöka sätta en diagnos och det är väldigt många är upptatt av vad som sker i den garderoben och vem är som ska få lov till att vara med vidare. Fått frågor från Maren Sofie för exempel. Vad är egentligen den optimala elvern till United nu? Truls spør, kan dere gå gjennom stallen, spiller for spiller, hvem må ut, hvem får være med videre? Og denne øvelsen jo noe som har gjort før oss. Neville Carragher og Keane Allwright gjorde det her på Sky, hvor det var tre, på en måte, man skulle sette 3 forskjellige stempler på United-spillerne. Keep, ditch eller last straw. Så jeg vet ikke om vi skal gå så grundigt til verks, men jeg synes det er en fin øvelse å gå gjennom stallen, distansere Ten Hag litt fra det her. Og vi kan jo begynne ganske enkelt med å plukke ut de dere vil gi skal vi kalle det et grønt stempel her da, som dere ønsker å beholde hvis Manchester United skal vinne Premier League igjen? Hvem er det dere har tillit til at på i den elveren der?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Denne episoden sponset av HelloFresh. Nå som det drar seg mot slutten av en lang sesong, trenger vi United-supportere skikkelig næring. Med gode og ferske råvarer fra Norge gjør HelloFresh det til en lek å lage de herligste retter fra hele verden. Du velger bare hvor mange som skal spise, og hvor mange oppskrifter du ønsker ukentlig. Så får du alle ingrediensene du trenger levert på døra. Personlig synes jeg det beste med HelloFresh at du kan skreddersy din egen ukesmeny. Du kan velge fra 5 forskjellige kategorier: vegetarisk, familievennlig, rask og enkel, fisk og grønnsaker, og smaker fra hele verden. Med 25 fristende oppskrifter hver uke kan du bli like uforutsigbar på kjøkkenet som garnacho på vingen. Selv må jeg si jeg spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som Unolytter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så det bare å komme seg inn på HelloFresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden. Blir jeg kortlist der, høres det ut som?
Jeg må google frem spillersalen.
Nei, men det kan jeg hjelpe til med.
Kan jeg begynne med å si at når vi slo Chelsea i det som var sesongens mest hyggelige kamp til nå, så var det jeg la mest merke til selv, eller tenkte mest på, var hvem er det som jeg ikke ser ut på der.
Da begynner vi der.
Og da var det jo liksom, ok, da var plutselig Van Bissaka var ikke der. Varan, kan man mene hva han vil om han og manageren, men han er jo på vei ut. Så det var 11 mann ut på den banen der som jeg tenkte at ok, det er hans folk da. Og da var det jo Antony, Høylund, Fernandes, Garnacho, Amrabat, McTominay, som man kanskje egentlig ikke trodde var en av hans menn, men på en måte som kanskje har blitt det. Og så hadde du da Shaw, Lindeløf, Maguire og Dalot. Og det var hans elver, på en måte, som ok, de kan du sende i krigen, men med en gang du forrykker noe med det, så går det gærent. Og så, men så skiftet han jo bare 2 roller, og så kan vi godt ta Martial, men for å si det sånn, mange var opptatt av at Høylund ikke var verdens beste mot Chelsea, når resten av laget var gode, men han gikk jo foran. Mm. Han presset på alt, og hadde en halv sjanse tidlig, og egentlig ikke noe, men han løp, og løp, og løp, og det gjorde Manchester United bedre. Og derfor så blir det gærent fra toppen av, når du kanskje får inn en annen, men så ser du jo da at 9 spillere, det var mange av de andre som var fryktelige nå også, ikke sant? Så da blir man usikker. Men Onana, grønt lys, Shaw, grønt lys, Kobbie Mainoo, hvis du skal ta med han da, han er jo veldig ung, men grønt lys. Jeg mener at, men jeg skal innrømme at jeg er litt mer i tvil om Bruno Fernandes faktisk, og grunnen til at jeg nå skal dra frem det, at jeg elsker fyren, og jeg tenker jo at hvis du får han i riktig posisjon, så han Premier Leagues beste spiller, og mest sjansekreativ, og bla bla bla, men på en eller annen måte så han så ekstremt opptatt av å slå den der vellykka bakgrunnspassningen, at jeg blir litt sliten av det også. Jeg skulle ønske det jeg hørte fra den gangen Ole Gunnar var manager, hvor de liksom, de turte ikke å si det direkte til han, men du må roe det litt ned. Og det handlet om en sånn greie, hvordan skal du klare å fortelle til Bruno Fernandes at han ikke skal være like vill i passningsspillet sitt som han er, uten at du på en måte sier til Bruno Fernandes at
det derfor de har disse agentene, ikke det?
Ja, ikke sant?
Men det, firewall. For å ta Bruno da, det jo det som ikke går. Du må la han være den spilleren, for da får du de målpoengene du får, eller så får du ingenting. Og jeg føler at man i perioder i United-karrieren har sett tegn til at han har fått beskjed av Ten Hag, og så at han har kanskje sagt at, vet du hva, fortsett som før du. Dette funket ikke så godt som jeg håpet på. Ti kamper på rad uten målpoeng, liksom. Greit, jeg vil ha tilbake gamle Bruno, jeg. Spill på en galskap måte, men det gjør at Ten Hag ikke får styrt kampen på måten han ønsker, fordi Bruno skal være genial hele tiden. Men det er den spilleren han er, og tar du fra han det, så kan du like gjerne Moritz Hellen. Ja. Han kan ikke spille i en dyp toår og være fornuftig. Da har du ingenting der.
Og samtidig se på James Maddison i Tottenham, ikke sant, som kommer, så det er åpenbart at det er mulig å spille på måter hvor du får det beste ut av folk. Absolutt. I en sånn rolle. Da. Men det er et eller annet i meg som har begynt å si at United har noen andre behov. Da. Og det kjenner du ekstra på i en sånn sesong som det her, men igjen, han var god i fjor, og skapte veldig mye i fjor. Da. Men...
Vi gjør det på en annen måte. Jeg drar gjennom troppen. Dere sier gult, rødt eller grønt lys. Blir det her litt mer sånn barneskole-varianten her?
Jeg er bare med hvis du er med. Du må også...
Ja, selvfølgelig. Jeg stiller hvis det er det som skal til for å få med deg. Absolutt. Fredrik. André Onana.
Jeg står fortsatt på til det motsatte bevist at det er for tidlig å... sette strek over han. Jeg skrev at han var en game changer på United.no. Jeg mener at han er et offer for Uniteds elendige sesong, og han har bidratt til den Uniteds elendige sesong, men du ser sånn om grei start...
Men vi må holde krønnsen til en setning, hvis ikke så sitter vi her til den Bayern-kampen.
Du kan ikke gi opp et managerskift, nei, et keeperskifte etter fire måneder, og så må jeg bare legge til for å trekke tilbake den kampen nå. Altså, du ser jo hvor usikker han blir på 0-2 eller 0-3 der, hvor han plutselig får en klarering hvor han skytreffer på leggen, og det er jo, og han innynder jo ikke til trygghet, nå
rent keeperteknisk så er han svakere enn jeg trodde, jeg er fortsatt på grønn, så ja, men, han er grønn.
Men keeperteknisk, jeg så jo alle kampene hans i interfjør, jeg må si det, og jeg vet at du ikke får den gjennomgangen nå du vil ha, men ingenting av det vi ser i United i år, det vil jeg bare si til alle, var det mulig, mener jeg, å se i Inter i fjor, de feilene han gjør og sånt, jeg så ingen av de, og jeg så i hvert fall 20 kamper, og det er så viktig å få med seg at det er ikke André Onana 2023-2024 er ikke den André Onana.
De hadde ikke kjøpt den da.
Nei, ikke sant, det er såpass enkelt, og det må folk ha i mente her da. Så jeg bare skulle ønske at han hadde fått, jeg vet ikke om vi må ha en ny manager da, men, altså fått et, stått bak et velfungerende United i noen kamper da, så får vi se, kan vi heller da kan vi ta den.
Grønt, gult eller rødt lys på Onana fra deg?
Jeg ga grønt.
Ja, da ble tre grønne på André og Onana. Jeg tror vi dropper reservekeeperen og de keepertekniske vurderingene der. Ja. Så vi går til høyrebekken. Aaron Wan-Bissaka.
Jeg kan jeg ta med Dalot med en gang nesten?
Ja da.
Ja, for det er nesten sånn, jeg vil beholde en av de. Men jeg klarer ikke helt å bestemme meg, men jeg er nok mer på Dalot, men det er litt mer fordi at så har vi Ten Hag, så virker det som han er mer happy i forhold til det der inverted system og trekker for gang med midtbanen og skjønner alt det. Men
hvem gir du grønt og hvem gir du...
Da gir jeg grønt til eventuelt Dalot og rødt til Wan-Bissaka.
Motsatt her. Jeg gir grønt til Wan-Bissaka fordi han kan spille en rolle i enkeltkamper og tette en defensivt. Jeg synes Dalot er for dårlig offensivt og for dårlig defensivt, så jeg vil heller ha en ny bek som kan være veldig god på de tingene han ikke er god på. Så vi beholder Wan-Bissaka for bredden og kamproller og ut med Dalot.
Ja, gult på Wan-Bissaka fra meg og rødt på Diogo Dalot. Jeg synes en av de skal være backup for en mye bedre høyrebekk. Vi fortsetter da mot venstre og tar stopperne. Vi begynner med Maguire, kanskje sesongens beste spiller.
Rødt.
Ja, det er vanskelig da, for når du faktisk nå endelig bare leverer lyset, så må vi nesten spørre om en kort begrunnelse.
Nei, det handler jo bare om at jeg ønsker generelt raskere midtstoppere, som er mye mer komfortabel med å stå høyt, og jeg skjønner fortsatt egentlig ikke, uansett om hvor, at han har vel bortimot vært beste spilleren i sesongen der, men jeg mener på en eller annen måte at vi blir dårligere av det, og jeg synes det er vondt, uansett hvor dårlig Rafael Varane var i den ene sjansen han fikk nå mot København. å se han på benken. Altså hvis det han leverte hele fjor, og det han, jeg vet, toppnivået hans, så det sånn, ok, la oss stå på midtbanen da, med Varad heller enn Maguire. Beklager altså.
Gul. Jeg er også sånn, det, timingmessig er det så vanskelig. For jeg mener i likhet med at han har hatt en god sang, men det går litt på bekostning av hva United skal være god på. Og så må jeg bare si noe som handler litt om hele diskusjonen her. Det som er vanskelig er at du kan jo ikke selge en hel spillertropp. Du må ha backup-løsninger og sånne ting. Så grunnen til at McCarr ikke får rødt av meg, er fordi at jeg ser for at det kan spille en rolle også. Hvis han lever med å være en rotasjonsspiller og ikke fast, så overlever han i min bok. Men er det grønn fordi han spiller fast, så gir jeg heller rød. Hvis det gav mening.
Men vi kan stå igjen med bare Onana her, vi, hvis vi ønsker det. Så vi skal egentlig ikke bygge noe tropp, da det får være neste episode. Rødt på Maguire fra meg, og det synes jeg ble sagt veldig godt i denne episoden som du og Jon Martin Fredrik hadde med Øyvind, at grunnen til at Maguire er god er jo fordi han får forsvar i boks, men det er jo ikke det Manchester United skal.
Nettopp.
Så jeg ønsker meg en ny midtstopper der. Varan, da hørtes du som det ble grønn der fra deg i dag.
Nei, vet du hva? Jeg også gir rødt der, men det bare basert på egentlig hele greiene med Ten Hag. Altså, det virker jo ikke som, det et eller annet som har skjedd der, og da jeg forventer nå at han drar i januar.
Jeg tror han ferdig, og derfor rødt, og jeg mener også at han egentlig bør erstattes, fordi han er så god at han skal spille fast, men det har han ikke kropp til, og da må han erstattes med en som er like god eller bedre. Det er vanskelig å finne, men han må ut, og vi må få ut en som kan erstatte den.
Rødt fra meg også der, Victor Lindeløf.
Gult.
Gult, det litt sånn McQuarrie Lindeløf. Hvem skal... Men igjen, vi skal ikke bygge en tropp.
Fjerdevalg.
Ja, Lindeløf er ikke god nok til at United vinner ligaen med han i en elver.
Ja.
Og da blir det rødt eller gult.
Gult fra meg. Lisandro Martinez.
Jeg holdt på å si rødt. Nei, men grønn.
Grønn. bare... Kunne man diskutere. Grønn.
Det er en stopper United kan vinne ligaen med. John Evans. Blir det et år til? Det blir rett fra mannen som har sagt at han elsker John Evans.
God parodi, Eivind. Rødt hos meg også.
Rødt. Ja.
Det blir tre rød på deg, Evans. Takk for alt. Luke Shaw.
Grønn.
Jeg vil si grønn, men jeg skal si en ting, og det var for å gå litt inn på kampen nå sist. Jeg blir så forbannet på Luke Shaw. Jeg tror ikke vi nevnte det forrige også. Han skulle vært utvist mot Chelsea.
Hva er det han driver med?
Og det gjorde han igjen nå.
Ja, ja.
Tre ganger på en og en halv kamp, så han sparket bort ballen etter at han har fått dommeravgjørelse mot seg. Og han mener, han kunne ikke klage hvis han fikk rødt kort mot Chelsea, og han kunne fort ødelagt den kampen fullstendig for laget sitt. Og likevel så gjør han det samme i neste kamp. Og når vi nå er inne på det, og nå skal jeg bare bli gretten en gang til, er det Bruno Fernandes driver med på 0-3 med. Og jeg skjønner det at nå får han en halvannen uke ferie på en måte, og kan stå over mot Liverpool, og den kampen taper vi uansett, så kanskje det er like greit eller et eller annet sånt, men det er jo helt...
Da blir det rødt fra meg altså på han hvis det er...
Det er helt hodemist. Og jeg skjønner, jeg kjenner såpass mye fotballspillere at det er så mye adrenalin der og da i en fotballkamp, men det er ikke bra nok. Punktum. Og det gjelder på Luke Shaw og Bruno Fernandes. Og Bruno Fernandes gjorde jo dette her fra... Kamp 2 mot Tottenham, da fikk han det første gule kortet sitt, mener jeg, for klaging. Og så sitter vi fortsatt, og når man står over den viktigste kampen for veldig mange United-supportere, på grunn av sin egen domskap i for mange kamper, da. Og det er det jeg mener med liksom, at jeg nesten snakket han litt ned i stad, søren altså. Jeg forventer kanskje at du må ta noen gule fordi du lever i kampen der og da, men som kaptein så har du et ekstra ansvar, mener jeg da, og det... Så skjønner jeg at han lever her inne i disse kampene, men nei, vi forventer mer, Bruno, enn akkurat der. Og du kan gå til dommeren, snakke med dommeren, men du pådrar ikke deg gule kort på den måten der. Og hvis ingen sier til Luke Shaw at han ikke skal sparke bort ballen igjen etter et frispark nå, og han får gult kort på det, da er det nesten bare å gi opp, for det er et lederansvar også, mener jeg, til spillerne.
Og da blir det på Luke Shaw.
Grønt.
Det er ikke lett å holde de gutta her i
grønt.
Ja, jeg sa grønn, ja. Ja.
Grønt fra meg. Og helst som venstrebekk, Luke. Nødbekken, Reguilón.
Rødt.
Malaysia.
Gult.
Gult.
Men faretrunnen er rødt der.
For vill.
Ja da, men tvilen får komme til gode den situasjonen her nå, gult.
Vi beveger oss opp på midtbanen, og la oss ta nysigneringen først, Mason Mount.
Jeg står jo på at han kommer til å bli bra, men jeg må si at jeg blir litt urolig av skadene, som bare fortsetter å prege hverdagen hans i United, og så jeg jo veldig usikker på, har Ten Hag kommet på andre tanker, for hvis han henter han for å spille sammen med Casemiro, og ikke villig til å la han spille sammen med andre, så jeg ser ikke for meg at han skal trenge spille høyre kant på en måte, eller vi kan ikke ha Mason Mount som backup til Bruno Fernandes, så jeg synes det er mye som, det er mange spørsmål rundt han, men jeg fortsatt på grønt.
Synes du sier det fint, det. Grønt fra meg også. Og så spørsmålet litt, hvor sta Ten Hag da? Skal han, for jeg tror Mount kan bli god i en rolle i United uansett, men sannsynligvis ikke den toeren for min del, og at Ten Hag så staten kjøper en ny en, eller står den ved det. Det avgjør litt, men Mount som spiller vil gjøre United bedre hvis han får riktig rolle. Grønt.
Liker ikke at Ten Hag ikke hadde en klar plan for Mount? Gult fra meg. Toppskårer McTominay?
Kult.
Den der synes jeg så vanskelig.
Men der har jo jeg lyst til å gi grønt til McTominay som en troppspiller, da.
Ja. Og får jeg lov til å utbrodere litt?
Ja.
Jeg synes jo nå var ikke jeg med på episoden etter Chelsea, og det var egentlig fint, for jeg tror det hadde passet veldig dårlig å komme med McTominay-kritikk etter den kampen der. Men jeg synes at det er en spiller som illustrerer veldig godt hvor vanskelig det er for Ten Hag å velge et lag. Fordi hvis ikke McTominay bidrar med en scoring eller to, så er det nesten å spille med en mann mindre.
Mm.
Veldig strengt og brutalt sagt, men det mener jeg, for han mangler så mye, og så har noen kvaliteter som gjør at man også i det ene øyeblikket elsker han, og i neste øyeblikket bare rister man på det. Er det mulig å være så svak på så mange ting? Så han får hverken grønt eller rødt av meg, men han er et kjempetvilstilfelle som er i gult, hvis han kan være en rollespiller i en tropp.
Mm. Og så er det jo det der med Scott McTominay, at han visst nok, jeg husker ikke egentlig hvem jeg har snakket om, eller om det er dere jeg har snakket om, eller hvordan det er, men det er et eller annet med at han ikke helt har sett sin rolle etter sommeren i United, vel?
Jeg tror det er vi to som har fått det sammen, Dag. Det høres riktig ut. Ja. Det er en som også synes det er vanskelig.
Ja.
Og det er mange med samme skjebne i United som har sine ting på privaten som synes ting er vanskelig.
Mm.
Og han fikk med seg at han var uønsket i United i sommer, at United i utgangspunktet ønsket å cashe inn på han. Det han fått med seg, og så har han fått en større rolle enn han trodde. Men det er noe med tilhørighet, da, og mangelen på den følelsen, som også gjør at han har ikke hatt det sånn kjempegreit i United denne sesongen her, til tross for at han har hatt sine lysglimt og bidrag.
Men det teller veldig også, det kommer bare så jeg sier det høyt en gang, det der med at folk har vært i United hele livet, da, det betyr noe for meg, og uten at jeg skal snakke om Rashford allerede nå, så er det sånn, det er noen spillere som kjenner klubben så ekstra godt, og noen spillere som har vært ganske flinke til å også bry seg om andre i akademi og ditt og datt og sånne ting da, og jeg tror at de spillerne som har vært i United hele livet, at det betyr mer for de enn for noen andre, og det er viktig å ta med for den gjengen da, så når jeg sier gult på Scott McTominay, så skulle jeg veldig ønske at han kunne kommet inn i 78. minutt hvis vi trenger en scoring da.
Ja, han får grønt av meg da, som får keep, altså ikke det at han skal være i elveren, men det skal være en del av klubben.
Og så er problemet med McTominay også, at dersom jeg vet at selgeren, han går inn i West Ham-lag, og vi ser hver lørdag...
Skulle til Bayern?
Ja, men si at vi hver lørdag, hvis jeg har høytepunkt fra West Ham-kamp da, så har han et positivt bidrag eller en scoring, så er det sånn, hvor dumme var jeg som slapp han for 30 millioner pund. Men totalpakka der gjør at det er veldig tvilende til at han... Ja.
Jeg gir hele grønt til 30 millioner pund faktisk, hvis det er alternativet.
Casemiro?
Gult.
Grønt.
Åh.
Er du på rett?
Ja. Er det? Nå er det første trafikklyset vi får. Kanskje også det eneste.
Ja, men for meg så er det jo mest forrige sesong da. Og har jeg gitt han opp? Har han liksom mistet så mye i løpet av sommeren? Eller handler det vi så i starten om et dårlig fungerende United? Og jeg har fortsatt lite håp om at det kan fungere bedre. Og hvis du ser at alternativene, med alle respekt for Kobbie, er Sofyan Amrabat, så er det ikke tvil om hvem jeg ønsker min på han.
Ja, jeg gjør rødt med bakgrunnen. Altså, det må inn en erstatter der selvfølgelig, men jeg synes motoren er gone. Det er min begrunnelse der. Christian Eriksen. Nå tror jeg vi får noen kjappe på rappen her.
Gult.
Rødt
backup,
her.
Backup.
Gult som backup, rødt ellers.
Ja. Amrabat, rødt.
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 Van de Beek, rødt.
Rødt.
Og så kommer vi til kapteinen da, som vi allerede har vært litt innom Dag, Bruno Fernandes.
Jeg gir jo grønt, fordi, men jeg liksom, når du ser alle våre problemer den sesongen her, så føler jeg at Bruno Fernandes en av, han bidrar til det problemet. Men han bidrar jo ikke til det, bidro ikke det til det I fjor. Så det handler jo om å få, en måte, få på plass en struktur I hele laget som gjør at Bruno Fernandes skal skinne. Og det vondt å se Bruno Fernandes trekke tilbake banen sånn som han gjorde nå, og slår sånne 40 meter sånn håpefulle passninger, og så det ingen der da. Og når vi da sliter mot Bournemouth, så gjør det enda verre for hver eneste feil da. Så, men jeg vet, han har jo skapt mest sjanser, eller most key passes I Premier League nå for hvert eneste sesong, og Han lever jo ånde for United, det ser du I alt han og så kan jeg godt diskutere det, hvor vilt det blir, men...
Grønt fra Dag?
Grønt fra meg. Og så det mange ting du sier som jeg på en måte enig og nikker til. Det gule kortet, jeg kan mistenke at nesten... Altså, det er også noe som gjør at hvor grønt kan den være, fordi jeg kan se for at han ikke har lyst til å spille på Anfield, jeg. Altså,
det var vel der han hadde Det var vel der den debatten det begynte Var det ikke det? Om kroppsspråket til Bruno Fernandes
Det ble spekulert om han hadde lyst til å bli byttet ut Og slo ut mot Ten Hag Jeg tror ikke det var riktig Men sånn, jeg ser at Ten Hag får kritikk For ikke ta kapteinen sin på 0-3 Når du vet at det neste match Liverpool Men den der babyoppførselen til Bruno Det ikke en spontan reaksjon han får gult for Det den suttringen sin Den barnslige suttringen sin Og jeg sier ikke at jeg tror det Men at han I hele tatt åpner for at folk skal spekulere at han ikke hadde lyst til å reise Anfield og bli pisset på. En fortsatt grønn, altså.
Jeg synes han hørte den spekulasjonen. Jeg er ikke villig til å gi grønn til den spekulasjonen.
Nei. Og det, jeg sier ikke at den stemmer. Jeg ser at det har blitt spekulert I. Og jeg tenkte sånn, ja, den så barnslig at han tenker, fy fader, det her gidder jeg ikke. Anfield nå neste, det gidder jeg ikke. Sier ikke at jeg tror på det. Men det liksom fikk meg til å tenke litt. Du grønn?
Jeg grønn, grønn som bare det Så kommer det tre vi tror vi hopper over de Men det Hannibal, Dan Gore og Kobbie Mainoo Tre unge gutter som ikke har spilt så allverdens mye Jadon Sancho
Rødt
her også Anthony
Gult
80 millioner kjøpet
Jeg vil gjerne, kunne gjerne gitt rødt der Men problemet var det Jeg har ikke lyst til å kvitte meg med han Og få igjen 25 millioner Jeg synes det høres gærent ut Men problemet vi har jo ikke helt en høyre kant, fortsatt, etter å ha brukt 100 millioner på det. Og ha fast spillet på Uruguay I tillegg som backup.
Gult?
Bare for å gi det litt farge. Rødt.
Oi. Jeg gir deg en gult. Marcus Rashford.
Grønn.
Grønn.
Ja, jeg har lyst til å si gult
Ikke like grønt som det hørtes ut som jeg mente
Nei, nå nærmer det seg snart et år med formsvikt Og det må på en måte bare tas med I betraktninga Men så det vel som du sa McTominay I dag At det betyr noe hvem Rashford Og at han har kommet opp fra akademiet en United-gutt Så han skal få Tvilen skal komme han til gode
Han bryr seg om Manchester United Det liksom ikke noe tvil
Ja, det kroppsspråket
Ja, jeg vet du kan diskutere det kroppsspråket på, Men det ikke noe viss å være usikker på det At han bryr seg om Manchester United Men det kan være usikker på hvordan han har det nå På vegne av Manchester United og seg selv Og I livet og alt sånne ting Det kan man absolutt stille spørsmål seg med. Og så det jo det der med at nå sitter vi Og tar grønt, gult og rødt Etter en grusom sesong så langt Hadde du gitt den her I fjor Så hadde jeg antageligvis sagt at Vet du hva, Erik Ten Hag har gjort samtlige spillere han bedre og nå ser det ikke ut som noen bedre, så det jo veldig en sånn vond tid og vond stund å ta grønt, gult og rødt
Ja, jeg synes den øvelsen her utrolig krevende, for det vanskelig ikke tenke så stor, altså, det tropp, det ditten og datten, og så sa jeg grønt veldig tidlig, og det fordi jeg står på grønt men den ikke sånn, den ikke grønn uten noen som helst bekymringer knyttet til han der, jeg har han litt opp I halsen, på grunn av kroppsspråk og prestasjoner, Men jeg vet jo hva han gjorde senest forrige sesong, og han den han på godt og vondt. Det en totalpakke der, og så har det alltid vært litt sånn, når han I toppform, så synes han litt overvurdert og opphauset, og når han dårlig, synes han også overdrevent hvor dårlig han Jeg synes han så god som alle skal ha til, for han har så store mangler for min del, og så har han samtidig noe som helt ekstremt bra, som gjør at han selvfølgelig har en rolle å spille United, men om tre år at han fast United, Jeg vet ikke. Har han nivå som skal være med på ledende til seriøl? Han I hvert fall en av de nærmeste, det viste han I fjor.
Men hvis jeg spør, kan jeg sende en grønt og rødt til dere? 100 millioner euro for Marcus Rashford. Grønt eller rødt?
Nei, med tanke på hvordan United bruker disse millionene, så det fristende å si rødt.
Ja. Ja. Ja, okay. Nei, takk. For der hadde jeg gitt grønt.
Ja.
Ja, og jeg, også, jeg synes den veldig fristende. Og så blir jeg litt sånn... Det minner for mye om Rooney-situasjonen den gang. At skal, altså, hva gjør det med resten av troppen? Hvilke signaler sender det? Og brukes penger feil, så vil det være sånn fallitterklæring da. Vi har ikke ambisjoner som klubb, vi selger vår største stjerne.
Mm.
Så ringvirkende det kunne fått, men sånn isolert sett, det mye penger for en spiller som ikke nødvendigvis har vært så veldig mye mer, og som jeg også tror er mulig å erstatte der ute.
Rashford får grønt av meg også, får tre, grønt av 3 av 4 eksperter, gult fra Roy Keane. Garnacho
grønt.
Grønn. Pellistri
rødt.
Rødt eller gult?
Rødt.
Men det utrolig synd. Jeg skjønner ikke, han spiller for Marcelo Bielsas Uruguay. Og hvis du vet hva Bielsas står for, så handler jo det om pressspill.
Mm.
Jeg har ikke sett Uruguay, men jeg forventer det da. Mm. Så hvorfor spiller det da? Nå skal jeg bare trekke vårt tilbake til denne Bournemouth-kampen. Hvorfor starter vi da med Antony Martial og beklager Martial? Hvorfor spiller ikke Antony spiss som han gjorde mot City en gang i fjor? Og så dytter hun Pellistri på kanten, og så er hele målet, det er sånn at vi skal være like rå og på som mot Chelsea. Og det skuffer meg, for det er sånn der, ok, hvis ikke Høylund kan spille, så er det liksom Martial må spille hver gang. Nei, du skal bruke de spillerne som er villige til å løpe hele tiden.
Mm. Ja, Rasmus Høylund.
Grønt.
Soleklart grønt.
Og grønt fra meg, og da er det siste mann.
Hei, Antony.
Han er hans Marcial. Dagens rødeste.
Ja, ja. Få det langt vekk fra mitt åsyn.
Tenk om det var en annen podcast hvor de sa, tenk om United forlegger hva hadde det et år til. Da vil det bli riots, sa jeg det da. Ja.
Vi skal runde av nå, men det er nok dette vi har fått flest spørsmål om i dag. Hvorfor i alle dager er det Martial som starter på topp mot Bournemouth?
Igjen da, ikke sant? Det er en treningsuke. Nei, det var det ikke, men det var noen treningsdager da, mellom kampene her, hvor du kanskje ser at Rasmus Høylund kan ikke starte igjen, Martial gjorde det greit på trening. Da er det den løsningen man gikk for. Jeg er helt enig at han skal ikke starte han. Everton-greiene var bare sånn som alltid er med han. Det var en enkelt hendelse som var positiv, og så er totalen og resten negativt. Jeg er møkklei, og jeg skulle likt at Ten Hag fant en annen løsning på det, sånn som du skisserte her i dag. Og så er det ting vi ikke får med oss og ser, som jeg på en måte tenker at hvis Ten Hag velger det, så har han en god grunn til det. Min tillit er fortsatt der, så skjønner jeg at mange stusser og blir forbannet.
Forklaringen var jo at han hadde spilt godt mot Everton, men det er jo lenge siden nå.
Ja, for han sa det, ja.
Han sa det.
Ja. Og da synes jeg det er for lenge siden.
Og så sier han også at Høylund har spilt mye det siste, men han har jo siden skaden spilt 58, 29, 84 og 34 minutter.
Jo, men samtidig, nå har vi sånn 3 kamper på 6 dager, med Bayern som siste av den, og det er ikke noe tvil, altså bare så det er klart, hadde vi ikke spilt mot Bayern nå, så ville jo vi spilt med Høylund fra start mot Bournemouth, så her var det en gambling eller offring for å spille med et sterkere lag mot Bayern. Soleklart, men problemet med Antony Martial er for så vidt ikke at han ikke er god nok, men problemet mitt med Antony Martial er at han hele tiden ikke er der han skal være, og der Høylund er. Høylund er alltid nesten et våpen mellom to stoppere. Og når i tillegg da, hvis du klarer å få fram McTominay, og så er det en bekk eller en kantspill i tillegg, så har du 3-4 automatisk inn i boksen, men mot Bournemouth så var jo Martial trekker jo plutselig langt ut på venstrekanten, eller han er liksom ikke inn i boksen. Og da hadde jo, sa Bruno det i kampen også, hadde jo plutselig ikke spillere inn i boksen heller. Og så blir jo Martial bare et lite sånn tegn på problemet vårt i den kampen, for da var det mye som ikke var bra nok, men han er ikke en spydspiss for Manchester United. Kan ikke være det, og Erik ten Hag har igjen da, tilbake til dere som er oppgitt over han, det er et eller annet med signaleffekten til Manchester United-supportere når du sender ut på han igjen, og så kan det godt hende at du håper på en god kamp, og at du kan selge han for litt mer penger i januar hvis han plutselig hadde scoret 2 mål til da, i desember. Men signaleffekten til alle som ser kamp når de ser Martial, er det sånn som det var med Maguire for 1 år siden, at folk vil ikke se han der. Og på samme måte så blir det sånn der, nå valgte du Amrabat igjen, ja. Kjør inn på bytt igjen og sett inn på Kobbie Mainoo fordi folk ønsker å se på det, og antagelig så ikke kvalitetsforskjellen så stor forskjell, mener jeg da. Så her det sånn Ten Hag i forhold til dere som oppgitt over han. Jeg helt enig, det så lett å bli oppgitt over valg da. Og det har jo også manageren et ansvar for da, og så det kommer ikke han unna.
Oi, oi, oi. Da har vi kommet med fasit både på fremtiden til Erik Ten Hag og hvilke spillere som skal bli og hvem som må dra videre. Det har tatt tid, det har vært en grundig gjennomgang. Jeg håper det var greit. Jeg synes vi skal gi de som var med helt hit skal få en liten gulrot, Fredrik. Jeg synes vi skal dele ut en genser, og det skal vi gjøre på litt sånn kryptisk vis. Vi skal legge ut et innlegg på Instagram med bilde av en Uno-genser, og dere som nå fortsatt lytter og med, og våre mest lojale Uno-venner, dere skal kommentere på det innlegget, sånn at vi skjønner at dere har vært med helt fram til dette sekund. Og hva, Fredrik eller Dag, skal de kommentere? Hva kodeordet for å få en Uno-genser til jul?
Mokkabønner.
Nei!
Det står skrevet der det, da har du beviselig vært med hele
ikke
veien.
Ikke Vålerenga altså.
Skal vi tilbake dit?
Nei, nå hadde de løftet deg opp. Og så skal jeg løfta. Dra deg ned der.
Hvis dette var å løfte opp
ja. Hva med Daily Blind da? Siden han leder La Liga. For ja, da er det fortsatt er det litt United-relatert i forhold til totalen. Og så er det ingen som kan forstå det. Så hvis noen ser Daily Blind eller skreves under, så er det sånn ja, det er ingen som tar at det er mulig å få en genser på vegne av det.
Ja, men da bestemmer du. Da har du fått to alternativer, og du velger.
Da kan dere kommentere Daily Blind på dette Instagram-bildet som vi legger ut, og så trekker vi ut en vinner før jul. Prøv å få sendt den før det ringer inn.
Fint. Jeg har et spørsmål før vi runder av. Hvilken farge endte vi opp med å på en måte gi til Ten Hag? Er vi på gult?
Nei, det var det viktigste, egentlig. Men jeg føler jo vi kjørte jo en skikkelig debatt på den, ja, så dere kan jo bare legge debatt på lyset.
Er det gult, jo, da?
Nei, det var vel grønt fra meg foreløpig, men det mest fordi at det var så mye rødt på spillerne at jeg skulle gjerne ha sett noe med de først. Da. Jeg synes de er det største problemet i Manchester United.
Ja, jeg har jo gitt uttrykk for min
blinker
støtte.
Blinker grønt hos deg, og det gjør også hos Gary Neville og Roy Keane. Ja. Gult fra Jamie Carragher og rødt fra Ian Wright.
Ja, det er mange grunner til at jeg kunne satt den på gul, og så er det mange grunner til at jeg kunne satt den på grønn. Ender opp med en blanding av de to fargene, uten at jeg vet hvilken farge det ender opp som. Hvis det er lov.
Send oss gjerne deres trafikklys på United Garderoben og Erik Ten Hag, så får vi fasit. Nå er det da inne i finaleuke her mot Bayern, Espen Eskås, som dømmer United Bayern på tirsdag der, så litt norsk kampleder der, og så er det på Anfield til helga, så det er ikke småtteri. Til slutt kan ta et siste spørsmål fra Mektasin, tips til hvordan man kan ha det fint i jula, samtidig heie på United. Du var vel på stand-up, Gjerne, var ikke det Dag? Fikk det deg til å glemme nederlaget?
Jeg skal faktisk takke Bodø-Glimt, for jeg slo igjennom datamaskinen og dro for å være med på en 50-årsmiddag, og så med en gang jeg kom ned til Oslo sentrum, så bare var det masse gulsvarte Bodø-Glimt-fans som tuslet rundt og så veldig slukøra, så jeg glemte faktisk at vi hadde tapt, for jeg ble så fascinert av å se på disse skuffa nordledningene som tuslet rundt i byen. Men Michael McIntyre, som jeg var på søndag, strålende, kan virkelig anbefales. Se noen serier, skru av, ikke se alt med fotball hele tiden. Og vet du hva? Hvis Liverpool ligger under 1-0, lærepenge, slå aldri på for å si at de taper, for det går som regel gærent.
Nei, jeg ønsker masse lykke til, ja, til de som prøver å få til det.
Men Luka Bønna har hjulpet det litt?
Ja, men jeg synes ikke jo trøstespising, det er ikke noe jeg vil oppfordre til. Det hjelper der og da, men kun der og da. Men jeg ønsker meg selv og alle andre som har hjulpet meg til å ønske seg en fin jul. Masse lykke til.
Kan jeg si en ting da? Tenk på det, på lille julaften, når vi reiser til West Ham og vinner 3-0 og kan ha julaften med 3 poeng, 3 mål, spissen har skåret hvert sitt, og så hjemmekamp mot Aston Villa, sliten etter å ha vunnet mot Villa og Arsenal, så tar vi de også, bortekamp Nottingham Forest, 3 nye poeng inni oss har kommet inn, kjøper vi nye spillere i januar, for de spytter penger inn. Og så er vi på et helt annet steg, gutter.
Ja, nå er positive dag. Vi ønsker positive dag. Velkommen her.
Ja. Jeg husker jo med skrekk og gru forrige gangen etter spilt på Lillejulaften. Var det Leicester borte? Når du har noen bilder av Jesse Lingard på åpent mål der med Schmeichel liggende på bakken ja. Som ikke punkterte kampen, så synes det er en dårlig idé, altså, med United-match Lillejulaften her. La meg gjenta. Masse lykke til.
Og tenk om. Altså bare for å si en enda større tenk om de slår Bayern og Liverpool. Da kommer vi til å sitte her og ikke ane hva som har slått oss neste mandag. Vi skal i hvert fall sørge for at feeden er full av Uno-episoder også gjennom jula, så det er ikke siste ord herfra, selv om det kan høres litt sånn ut. Husk folkens, Daily Blind på Instagram. Tjo hei.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.